Esiet sveicināti podkāstu Valmierīgas sarunas klausītāji. Jau kopš 2016. gada Valmierā norisinās vasaras teātra festivāls. Šogad tas notiks no 4. līdz 6. augustam. Festivālā pirmizrādes piedzīvos iestudējumi visai ģimenei, bet galvenā tēma šogad ir pieņemšana, dažādo notikumu radīšanas procesā iesaistot bērnus un jauniešus šī gada festivāla galveno auditoriju. Lai arī festivāls notiek jau 8. gadu, šogad daudz kas ir gaidāms pirmo reizi 8 pirmizrādes iestudējumi. Bērniem jau no 2 gada vecuma, kā arī sadarbība ar vairākiem Latvijas teātriem, lai izrādes turpinātos arī pēc festivāla. Par to, ko festivāla rīkotāji ir sagatavojuši un vēl turpina gatavot saviem mazajiem un arī lielajiem skatītājiem, podkāstā Valmierīgas sarunas pastāstīs festivāla programmas direktors Jānis Znotiņš. Tiešsaistē sarunai mums arī pievienosies aktieris Aigars Apinis un režisora Endīna Bērziņa, un sarunu vadīs festivāla pārstāve Lija Lauze.
Jā, sveiki, labdien, Valmieras podkasta klausītāji. Sveiks, Jāni.
Sveiki, klausītāji. Sveiki, Lija.
Jā, kā jau Dzintars ieskicēja, festivāls notiek šogad 8. reizi. Vasara ir uzņēmusi apgriezienus. Un, protams, ka neiztrūkstoši līdz tam nāk arī plašais piedāvājuma klāsts, kas notiek vasarā. Un runājot par šo daudzo pasākumu piedāvājumu, kā tev, Jānis, šķiet, kas ir tas iemesls, kāpēc augusta pirmajā nedēļas nogalē ir jābrauc tieši uz Valmieru un jābrauc uz festivālu?
Tāpēc, ka skatītāji droši vien var iestatīt vēstules un labot mani, ja es kļūdos, manuprāt, šis ir vienīgais. Šādi tik plaša mērogā notikums bērniem un jauniešiem Latvijā.
Jā, un mēs esam arī savā starpā runājuši par to, ka festivāls ir laba iespēja, kā iepazīstināt bērnu vispār ar teātri. Kāds tavs viedoklis par to?
Jā, nu, tas noteikti ir festivālā viens no būtiskākajiem uzdevumiem. Mēs kā programmas, nu viss kā komanda, gan arī es kā programmas vadītāji esam tieši par to domājuši, un kā jau ir minēja, tas ir 8. gads, un šajos gados ir kaut kāda pieredze radusies, un mēs esam sapratuši, ka šī te iziešana ārpus teātra ierastās telpas ir ļoti labs veids, kā satikties, un mums ir tik daudz ļoti būtiski un patīkami stāsti, ka festivāls noteikti 3 dienas, bet viss mēģinājuma process Valmierā noteikti pat 3 nedēļas, un tās 2 nedēļas pēdējās ir visaktīvākās, tad Valmieras iedzīvotāji, bērni, pusaudži, kas ir savos pagalmos, bieži vien satiekās ar māksliniekiem, kas visu dienas garumā mēģina, un tas ir tas brīdis, kad viņi pirmo reizi ierauga teātri. Teātris pēc būtības aiziet pie viņiem uz mājām.
Un arī pats izrāžu formāts droši vien vai ne ir tas, kas ir pateicīgs, kāpēc ar bērnu nāktu šādu notikumu, jo tu nejūties, tu neesi piesaistīts konkrētai telpai, no kuras tu nevar iziet, respektīvi arī.
Jā, tas noteikti vecāki to ļoti novērtē, ka ir šī iespēja, tā nav slēgta telpa, tā nav šauri viena ieeja, tā ir tādā plašāka teritorija, pārsvarā tās ir ārtelpas, un protams, ka to ar saviem ratiem vai ar savu zīdainīti kādā brīdī, kad viņam varbūt vai bērnam, nu, ir iespēja, tā teikt, pielāgoties situācijai, piecelties kājās vai tā teikt, kādā brīdī. Nu jā, tu neesi iesprostots, tev nav tāda kaut kāda telpas priedze, un, jo mēs paši labi zinām, ka mēs ejam uz teātri, ir kaut kāda tāda sajūta par to, kā jāuzvedās teātrī, un pati māja vai vieta tev uzspiež kaut kā, tad tieši festivāls un šī te pilsēta vide dod tādu brīvības sajūtu, bet tajā pašā laikā absolūti cieņpilna apusēji, un tas ir tas patīkamākais.
Parunājam par Valmieru kā festivāla skatuvi, jo visi Valmieri, principā, var teikt, ir festivāla skatuve, un Valmieras iedzīvotāji ir būtiska festivāla sastāvdaļa.
Jā, Valmiera tas tiešām ir ļoti nozīmīgs, ja ne pat nozīmīgākā sastāvdaļa mūsu festivālā. Tas ir bez jebkāda tāda liekuļošanas vai kāda, jo tiešām festivāls ir Site Specific, tāds vides, īpašas vides festivāls, un ir ļoti būtiska gan pilsētas vadības, gan vēl jau vairāk pilsētas iedzīvotāja atvērtība šim notikumiem, jo izrādes notiek dažādās vietās, un mums ir jāsarunā šie pagalmi, šie nekustami īpašumi, privāti īpašumi. Un šo 8 gadu laikā, es varbūt atceros tikai vienu gadījumu, kad kādreiz kāds nav gribējis, lai izrāda notikt viņu pagalmā vai viņu īpašumā. Tiešām visi ar lielāko prieku, un, piemēram, šajā gadā, kur Kristīnas Brīniņas izrāda notikt BA cielā, tad tur pat notika veseli, tur ir daudz dzīvokļu pagalmas, un tur notika dzīvokļu īpašnieku balsojums. Un tikai 4 dzīvokļi no pārdesmit dzīvokļiem tā kā bija pret šim notikumam, bet visa lielākā daļa bija ar vislielāko prieku, viņi gribēja šo te notikumu, un viņi tieši to novērtēja, ka tas teātris ierodās pie viņiem. Un tāpēc, jā, es tiešām gribu teikt, ka 8. Gadu festivāls notiek noteikti arī pateicoties tieši Valmieras iedzīvotājiem, ka viņiem tas patīk.
Un ko mākslinieki paši saka par šādu principu, ka viņiem ir jābrauc uz Valmieru, jāmeklē šīs vietas, vai kādreiz ir bijusi kaut kādas situācijas, kad nevar atrast to vietu, vai nezinu, ko darīt, un kāds no mākslinieku puses tas process viss ir?
Nu, tie, kas ir pirmo gadu, tiem laikam ir tā kā vienkāršāk, jo viņi festivāls profesionāļu vidū ir gūs lielu atzinību, līdz ar to vēlamu startēt un piedalīties festivālā ir pietiekami liela, mums kā programma direktoriem baigi. Nu, ir jāizdomā, protams, tie ir konceptuāla programma un kāda būs mākslinieki, bet tādā ziņā ar mākslinieku piesaisti ir salīdzinoši viegli. Un tieši tie, kas pirmo reizi dodās uz Valmieru, viņi ar lielāko prieku un ar, tā teikt, viņiem tas patīk, viņiem tas liks interesanti, tas ir kaut kas savādāk meklēt to vietu, jo mēs arī viņiem uzticamies, mēs viņiem neko neuzspiežam, visas vietas, ko viņi meklē, nāk no viņu idejām, un viņi ļoti apmierināti. Protams, tie, kas nāk varbūt jau otro, trešo gadu, dažreiz ir tā, ka viņi mums jautā, jo viņi bišķīt ir jau tās pirmās divas reizes vai kādas pāris reizes jau kaut ko darījuši, un varbūt viņiem sāk pietrūkt idejas, kur vēl kaut kas Valmierā varētu būt. Mums arī dažkārt iekšējā sarunās pašiem liekas, ka vai nu vēl būs vietas, bet man pašam liekas, ka tās vietas vienmēr būs, un pat ja tā vieta kādreiz, nezinu, vai kādreiz vispār ir vieta atkārtojusies, man liekas, ka īsti nav atkārtojusies, vien izņemot Laiderā, Valmiera muižā notika vairāk, ir notikuši vairākas reizes, bet tāpat tur iegriež, tad tāpat tās vietas ir, un viss atkarīgs no satura, ko piedāvā pats mākslinieks. Jo, kā mēs zinām, tik vienkārši arī uz skatuves, jau tomēr, piemēram, Valmieras teātra skatuve, nu tā visu laiku ir viena un tā pati skatuve, un tur ir simtiem izrādes veidotas, un vienmēr tās izrādes ir oriģināls un savādāks. Līdz ar to šajā gadījumā te spēlē, manuprāt, tie paši noteikumi.
Man jautājums drīkst
jā,
arī.
Jā, droši.
Valmiera ir pārtapusi lielāka par Valmieras novadu. Cik tālu jūs esat gatavi iet ārpus Valmieras, jo tā jau Laidars ir Valmiera mužā? Vai esat jau nolūkojuši? Te mums ir interesantas vietas, tāpat blakus ir Branguļa, Murmuiža, Kocēni ar vēsturisko pili.
Par to ir tur ir divi attīstības ceļi. Vienu mēs pagājušo gadu mēģinājām arī veikt, un es domāju, tā kā pagājušajā gadā jau notika tik tā reģionālā reforma, tad un Valmiera vairs nebija Valmiera, bet bija Valmieras novads, tad mēs mēģinājām un ar Hamoku komunu pagājušajā gadā mēs braucām apkārt. Pirms festivāla, tā kā festivāla iesildīšanos, tad mēs braucām apkārt pa Valmieras novadu, un mēs paši mākslinieki bija arī mums tas patika, varbūt tas bija kaut kas jauns pašiem novadam, jo tad varbūt tā atsaucība gribētos būt lielāka no pašiem skatītājiem, bet beigās jau tas viss iekustējās. Bet runājot par pašu festivālu, kā lai saka, šī brīža tā forma, līdz droši var man labot, manuprāt, sevišķi, ja mēs runājam par bērnu un jauniešu festivālu, tomēr paģēr to, ka tas ir pietiekami sasniedzamā attālumā. Nu, tādā ziņā, ka cilvēkiem viņi var ar kājām iztēgāt brīvi vai nu, sliktākajā gadījumā ar mašīnu pārbraukt no vietas uz vietu, bet un tas veido to šo te atmosfēru. Un arī skaidrs, ka mēs vienā brīdī atduramies arī pret līdzekļiem. Skaidrs, ka šāds plašāks festivāls prasīt arī lielāks finansiālas ieguldījumus. Mēs kā veidotāji, es noteikti to es varu šajā brīdī teikt. Es, protams, būtu ieinteresēts arī plašā festivālā, bet tur ir jārēķinās ar to, ka tas ir finansiāli būs dārgāk, bet skaidrs, ka tāda iekšējā Valmieras novada attīstībai, manuprāt, vajadzētu būt, jā.
Jā, bet starp citu, kamēr tu runā, es atcerējos, ka Tas, kas man šķiet simpātiski, kad festivāls notiek reizē ar mājas kafēnītes dienām, kas savukārt notiek visā novadā, un kā mēs zinām, mums festivāla apmeklētāji arī bieži vien saka, kad nevar paspēt paēst un nav īsti to vietu un garas rindas un tam līdzīgi, man šķiet, ka tas mājas kafēnītes formāts, kas savukārt ir izkaisīts pa visu novadu, tur ir tā iespēja, ka festivāla apmeklētāji, viņi brauc skatīties izrādes, bet viņi redz arī kaut ko no novada, jo viņi var aizbraukt uz kādu no mājas kafēnīcām, kas ir tuvākā, nu, tuvākā vai tālākā perimetrā un līdz ar to arī to novadu vairāk aptvert. Tādā ziņā tas man šķiet ir jauki šajā gadā, jā. Vēl ir diskusija bieži vien par festivāla formātu, tātad, ka tas ir ļoti unikāls notikums, kas notiek tikai konkrētā nedēļas nogalē, un ka šīs izrādes nav tā kā šī turpinājuma. No otras puses atkal ir šī unikalitāte, un tieši tas ir tas iemesls, kāpēc jābrauc uz Valmieru. Kāds tavs viedoklis, ko tu parasti saki šādos gadījumos, kad mēs runājam par to, ka festivāls ir tikai un vienīgi tajā nedēļas nogalē?
Tad, manuprāt, klausītājiem. Ir jāsaprot tāda tīra, nu, tehniska lieta. Festivāls pēc būtības dalās ir jādala divās daļās. Viena ir tā lieta, ko mēs pat tikko runājam, ka skatītājs brauc baudīt rezultātu, viņš piedzīvo festivālu, kopā ar ģimeni pavada laiku, aizbrauc pusdienās, redz izrādes un ierauga kaut kādu jaunu teātra mākslas veidu. Tad tā otra jau nacionāla līmeņa vērtība festivālam ir tieši šī te profesionāla attīstība teātra māksliniekiem, un tā ir tā pati būtiskākā. Jau pašā pirmajā reizē, kad Reinis Suhanovs, kas ir festivāla direktors un idejas autors un izveidotājs, tad festivāls tapa kā rezidents festivāls, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir uzaicināti mākslinieki, un viņi strādā ļoti koncentrēti divas nedēļas šeit uz vietas Valmierā. Profesionāli, ko tas dod? Ja mēs esam sezonā pieraduši režisori strādāt divus mēnešus kaut kādā ierastā ritmā, teātris apkalpot, un šajā gadījumā šis ir tieši uzsvers uz māksliniecisko jaunradi, uz viņu attīstīšanu kā jauniem māksliniekiem un savu ceļu atrašanu vai pieredzes bagātākiem māksliniekiem uztaisīt tādu restartu sev iekšā. Un to ir jāsaprot. To, protams, skatītājs neredz, un varbūt viņam arī to nevajag redzēt, bet skatītājiem noteikti to vajag saprast, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī šis festivāls notiek, kāpēc viņš gūst atbalstu ik gadu Kultūra kapitāla fonda projektos, ka šim festivālam ir liela profesionāla nozīme teātra mākslas attīstībā. Un tās ir tās divas lietas, pie kurām mēs strādājam. Mēs strādājam atsevišķi gan par to, kā skatītājiem pēc iespējas patīkamāk baudīt šo festivālu, un otrs puses mēs ļoti daudz strādājam pie tā, ka, lai jauniem māksliniekiem būtu iespēja, tā teikt, radīt jaunas idejas, attīstīties visai teātra mākslai. It sevišķi mūsu gadījumā, kas arī ir unikāli, kad mums ir bērnu jauniešu teātra institūts, un es pats esmu ļoti koncentrējies tieši uz bērnu jauniešu teātra attīstības, tad, manuprāt, arī šis ir viens no tādiem atslēgas notikumiem, kas rada jaunas māksliniekus, kas varētu veidot izrādes bērniem un jauniešiem.
Jā, tu pieminēji par bērnu un jauniešu teātra institūtu, un šajā gadā izrādes ir ļoti dažādiem vecumiem, un pirmo reizi mums jau ir sākot no pavisam maziem bērniņiem, sākot no 2 gadu vecuma. No cik gadu vecuma vispār bērnu vajadzētu iepazīstināt ar teātri, vai ir kaut kādi pētījumi un tādi apstiprināti fakti par to?
Domas dalās. Nu, tā teikt, kā jau es minēju, Bērnu jauniešu teātra institūts, tā ir nedēļa jaunajiem māksliniekiem pirms festivāla, kur viņi kopā ar dažādiem speciālistiem, kas ir saistīti tieši ar bērnu vecumgrupas un viņa attīstības specifiku. Tad mēs, tā teikt, strādājam pie konkrētām vecumgrupām, jo tas ir ļoti būtiski, ka mēs saprotam, kam tā izrāde ir dara. Un tie skaitļi, kas ir mūsu programmā, 5+, 12+, tie nav ņemti no zila gaisa, tie mākslinieki ir sapratuši, kam šī izrāde ir domāta un kam, ar kādu vecumu jauniešiem bērniem viņi gribētu runāt. Runājot par to 0-2, mūsu speciālisti, ar ko es ikdienā satiekos, visi saka, ka tomēr no 0-2 gadu vecuma bērniem nav vajadzīgs kaut kāds liekas satraukums, jo jebkurā gadījumā izrādes ir kaut kāds liekas satraukums, un saka, ka tomēr nekas slikts nenotiks, ja viņš uz to teātru neaizies. Bet ar šiem pašiem speciālistiem mēs esam redzējis, jo, piemēram, Lietuvā to sauc par bēbīšu teātri, ir ļoti attīstīts bēbīšu teātris un ir pasaules slavens bēbīšu teātris un izrādes ir ļoti, ļoti daudz. Un tad, kad ar šiem pašiem māksliniekiem, ne māksliniekiem, bet speciālistiem, ar ko es ikdienā uzturu kontaktu un runāju par dažādiem šādiem aktualitātiem, kas ir saistīts ar bērnu attīstību, un kad viņi redzējuši tiešām šīs izrādes, kas ir profesionāli sagatavotas bēbīšiem, Viņi tiešām ir atzinuši, ka tās izrādes var būt ļoti labas, netraumējošas un tiešām izzinošas un patīkamas gan māmiņai vecākiem, gan arī pašam zīdenītim. Nu, jā, es pats strādāju tikai ar 5 plus vecumu bērniem, tāpēc šajā gadā mums ir liena šmuksta, kas ir jau vairākas izrādes taisījuši vecumam no 2 līdz 5 gadiem, kas ir tāds īpašs vecums un īpašs attīstības uzdevums tajā vecumā, uz ko arī mākslinieks tā kā strādā, lai tas būtu pirmkārtām interesanti bērnam un aizraujoši un attīstoši. Jo šajā gadījumā tie mazajiem bērniem mēs varam strādāt pie tā, ka tas kaut kā attīst. Nu, visas izrādes jau attīst, bet tāda atbilde ir tāda, ka tāda stingra teorija par to nav un domas dalās, bet nu, skaidrs, ka jo bērns ir jaunāks, jo mums kā profesionāļiem jābūt daudz zinošākiem par to, ko mēs, tā teikt, nu, mēs nevaram atļauties baigi eksperimentēt un kļūdīties, jo tikpat labi tas varbūt diezgan traumējuši tādam mazam bērniņam. Un tas arī būs nepatīkami gan vecākiem, gan arī pašiem māksliniekiem.
Šogad festivālā tātad mums ir 8 jaudarbi, tik daudz mums ir pirmo reizi, un mēs esam sadalījuši Jāni laboja kļūdos, bet divos tādos lielos blokos ir tātad bērnu izrādes vecumā līdz sākumskolas beigām, un tad ir izrādes pusaudžiem un jaunajiem pieaugušajiem, sākot no 12 gadu vecuma. Un mums šajā gadā ir arī vairākas sadarbības, ko mēs īstenosim, lai izrādes turpinās arī pēc festivāla. Un viena no tādām izrādēm ir Balmieras teātra jaunās sezonas repertoārā. Tiks iekļauta izrāde, manas domas grib ar mani parunāt. Un tā top sadarbībā ar Igauņu teātra mākslas profesionāļiem, piedaloties Valmieras teātra aktieriem. Un viens no viņiem šodien ir pievienojies mūsu sarunai, un tas ir Aigars Apinis. Sveiks, Aigar!
Sveicināti!
Tu festivālā neesi pirmo reizi un jau vairāk kārt esi strādājis tieši arī ar Igauņu māksliniekiem. Un kāda kopumā tev ir bijusi līdz šim festivāla pieredze vai tu var padalīties?
Tā, pieredze, es mēģināju atcerēties, cik tad darbos es esmu piedalījies festivālos un ja es nemaldos, tad tas ir bijis, kā jau pieminēja Igauņu, Zugardzēns, jā. Kā saka, ja festivāls cer, ka tās izrādes turpinās dzīvot tālāk teātrī, tas arī bija, tā bija izrāde tieši taisītajā Zugas izrāde ar, par noteikumiem, jā, kurai vajadzēja turpināties arī teātrī, neturpinājās. Un šogad ir vēl viens jauns arī atkal ar Igauņiem projekts, jā, manas domas grib ar mani parunāt, un šoreiz mēs atkal ceram, ka šī izrāde turpināsies teātrī. Šis laikam jau ir tas gadījums, ka tas varētu vairāk notikt, jo tas procents, man liekas, ir diezgan liels, ka tiešām mēs viņu arī teatrī turpināsim spēlēt.
Es pat teiktu, ka pavisam vēl... noteikti tas turpināsies, jo viņi jau jā. Ir iekļaut repertoārā, no.
Jā. Jā, bet vien, es tikai saprotu vēl dekorācijas. Nav, jo dekorācija tā, kas ir šobrīd, es vēlāk, kas būs tā ceļos atpakaļ uz Igauniju. Tā kā, tad jau redzēsim, vai uzbūvēs, izdomās, izgudros, sabūvēs pašu valmierieši savējo.
Čau, Aiger!
Tad jau redzēsim. Čau, Jāni!
Par Čau, to pirmo izrādi.
Vēl man bija, nu?
Nē, par to izrādi, pirmo izrādi, ko tu teici, īstenībā paši Igauņi... Tu izrādi spēlē un braukā apkārt pa pasauli. Nu, tas tā droši vien mūsu pašu aktivitāti.
Tev to man nevajadzēja teikt.
jo viņam ir jautājums, kāpēc es tur neesmu.
jo man diezgan logisks jautājums, kāpēc es neesmu kaut kur pasaulē. Ko?
Jā.
Jāni.
Jānis man, tagad...
Tu esi vienkārši esi uzticīgs Valmierai un paldies tev par to.
Paldies, Jāni, tev, jā. Vēl man bija gabals ar Steņkovu, mēs taisījām kaut kādu ārprātīgu gabalu klubs saucās, to es vēl atceros. Vēl es piedalījos pagājušajā festivālā vai aizpagājušajā reizi Inišmors leitenāntu taisījām, un pagājušajā bija Toma Trēņa izrāde Rinda, kur es tiku pieslēgts kā kustību konsultants asistents, kustībnieks, kaut kas tamlīdzīgs. Tur bija interesanti definējumi tam visam.
Un Eihs pirmajā gabalā jau to arī bija, vai ne? Laidarā.
Kurš tas bija?
Spēlēja
dancori, protams, jā, spēlēja dancori, jā, to es aizmirsu.
Nu, pamatīga jā. Bagāža tev festivālā, bet tev kā māksliniekam, kas ikdienā strādā repertuāru teātrī, ko tev vispār nu, tā kā nozīmē tāda piedalīšanās ārpus šī teātra ierastā formāta, vai tu kā mākslinieks iegūsti un ko tu iegūsti ar šādu pieredzi?
Nu, īstenībā man tas ir diezgan pierasts formāts jau no laika galva sākumiem, kopš es esmu teātrī, jo es jau kopš akadēmijas beigšanas principā es esmu ļoti daudz piedalījies visādā festivālu neatkarīgo teātru izrādē, tāpēc man tas nav nekas neierasts piedalīties netradicionālā teātrī, repertuāra teātrī. Jā, tāpēc man tas ir ļoti saprotams, tas, kā varētu teikt, ir manējais lauciņš. Man viņš ir ļoti tūs, patīkams, un es pat ļoti jocīgi jūtos. Es neatceros, kurš tas bija festivāls, kad es nekur nepiedalījos. Un tāda tukšuma sajūta, zin, pēc aigā par to Valmieru, ej, apmeklēt dažas izrādes, jā, mēģina kaut kā tikt uz tām izrādēm, bet tu pats nepiedalījies, un tad ir tāds, tajā augusta nedēļā, tad, kad visi virmo, visi Valmieru virmo, jā, visi kakti, visi krūmi. Katrs Valmieras krūms ir ar kādu mākslinieku, ja, ir kāds paslēpies, ir kādā krūmā vienmēr, jebkurā stūrī tu redzēsi kādu, kaut kur ir kāds nolīdzis, ja, un tad tu tā staigā, un tad tu jūties tā, nu kā tā, kāpēc, tas, ko es tādu izdarīju, kāpēc es nekur neesmu.
Bet šogad tu esi, vai tu vari mazliet ieskicēt par šī gada izrādi, kurā tu piedalies, par ko tā būs, kas tas būs par stāstu?
Tā būs brīnišķīga izrāde, labākais formulējums, kā saka, žanram, ne, bet apmeklētājiem ir izrāde visai ģimenei, jā, vecākiem un bērniem. Man liekas, tur vecums šajā gadījumā pat nu. nav tik svarīgs, jā, kāds jautājums?
Jā, man šķiet, ka papildus. No 5 gadiem mums ir tā kā režisori definējusi, bet droši vien, kad bērni jau ir dažādi.
Jā. Jā, jā, bet man liekas, šis ir diviem līdzīgs gadījums, kā ir ar mums, ar Jāni izrādes Taburaga bērni, jā, kur arī ir pilnīgi ģeniāla izrāde vienmēr sanāk, kad ir tiešām, kad reskies sanākuši gan vecāki ar saviem bērniem, un tās ir tās foršākās izrādes tieši, un arī tur ir gan bērniem, gan vecākiem, un šajā izrādē, man liekas, tieši vecākiem būs ļoti, ļoti aizkustinošs tas sajūtas, un tādas emocijas.
Tu vari ieskicēt to sižeta līniju, par ko jūs runāsim izrādē? Nē.
Nē.
ļoti intriģējoši.
Varbūt es varu pateikt, priekšā es esmu lasījis Lugu, jo Lugu pat ir sarakstījusi pati Kersti, režisori, un es jau, kad viņiem bija pirmais mēģinājums, aizgāju uz pirmo mēģinājumu, un es viņiem teicu, Aigars, droši vien var tikai tagad manas vārdas apstiprināt vai pilnībā noliekt, bet igauņiem ir tāda viena ļoti patīkama lieta. Es pats esmu iestudējis vairākas igauņa autora grāmatas, ka viņi spēj uz šo te bērna dzīvi. Es varbūt ieskicēšu nedaudz to. Aigaram ir galvenā loma, viņš ir puisis, kas satiek prieks un bēdas. Un tādēļ mēģina saprast, ko tas dzīvē nozīmē un igauņi tā pieņemša, tā bērna, mums tēma festivālam ir pieņemšana, un viņi kaut kā rakstot darbus par bērniem aktuālām lietām, viņi kaut kā spēja pieņemt viņu pasaules skatījumu un nebūt augstprātīgi pret to, kā bērns skatās uz pasauli, kā viņi kaut kādas lietas ierauga un vai par ko viņš priecājās vai par ko viņš bēdājās. Un bieži vien varbūt mums kā pieaugušiem var likties muļķīgi par to, par ko viņš skumst vai par ko viņš priecājās. Tad šajā gadījumā tur arī ir tas, ko arī Aigars teica. Tas ir tās lietas, par ko viņi runā. Viņi īstenībā runā par tādām pasaulīgām lietām, kā par miršanu, par draudzību, par skumjām un prieku. Un tas tiešām katram iedod savu. Tur ir tas bērnu rotaļīgums, kas ir ļoti būtisks. Un arī pats Kristians, kas ir scenogrāfs un kostīmu mākslinieks, arī izrāda ļoti krāšņu un ļoti skaistiem kostīmiem. Tad... Un savukārt pieaugušiem ir tieši tā līnija, kur, protams, viņi saprot, ka tas bērns sastopās dzīvē ar tādiem pirmajiem kaut kādiem nopietnējiem jautājumiem un to, kā viņš risina un kā viņš pats reaģē un kā viņš mēģina atrisināt tos savus jautājumus.
Vai? Jā, Kerstī, viņa ļoti daudz, viņa ļoti, tiešām ļoti daudz klausījās un lasīja, meklēja informāciju tieši, kā bērni uztver pasauli un ko viņi saka par pasauli un brīžiem, kur viņi šobrīd atrodās tie bērni. Un daudz lasījusi visādas ļoti interesantas tekstus un tās bērnu atzīmes arī ļoti daudz iegūst. Nu, tā arī tā izrāda tāpēc, principā, jā.
Tomēr kaut ko mazliet mēs no tevis arī dzirdējām saistībā ar šo. Paldies, Aigara, par pievienošanos un lai tev forša vasara un tiekamies pirms festivāla un festivālā. Un paldies pagaidām.
Kolosāli. Paldies.
Kopumā jāpiemina, ka tieši bērniem līdz sākumskolas beigām mums ir 5 jauni darbi. Savukārt pusaudžiem mums būs 3 jaundarbi. Un viens no tiem ir apjukuma pilna koncerta izrāde jauniešiem Es arī te, kas man ir jādara. Un sarunai pievienojas izrādes režisore Endīna Bērziņa. Sveiki, Endīna!
Sveiki!
Vai es pareizi saliku, kur jūs liekat akcentu šajā izrādes nosaukumā? Kā jūs
man šo... liekas, bija ļoti labi. Man liekas, jā, tieši tā arī varētu būt. Es arī te, kas man ir jādara.
Jā, tev šis arī nav pirmais gads festivālā, līdzīgi kā Aigram, ar ko mēs nu pat runājām. Kāda tev ir tā līdzinājā pieredze ar festivālu?
Oh, man ir ļoti krāšņa, man liekas, es biju ļoti daudzās pozīcijās. Šis man būs 6. Gads festivālā.
Oh, daudz?
Jā, vienu gadu es tikai nebiju pašu pirmo. Un viss sākās, kad mēs vēl studējām akadēmijā, mums piedāvāja spēlēt bērniem latviešu tautas pasakas. Un tad jau tas ceļš asistējot kā brīvprātīgiem, tad bija bērni jauniešu teātra institūts, un tad mēs pagājušajā gadā jau taisījām izrādi, kurā es spēlēju, un nu, ir pienākums man kārt arī uztaisīt izrādi.
Bija arī tava izrāde, čau, no Daugavpils, vai ne?
Jā, tas bija aizpagājušajā gadā, jā.
Un ko tu kā režisore iegūsti, strādājot teātra festivālā un šādā formātā? Kā tu vērtē to?
Nu, man šķiet, tas lielākais iegūms, man liekas, ir no tā paša formāta, ka tas ir kaut kā tā atmosfēra brīvāka un tā kopības sajūta tajā procesā veidojot to pavisam atšķirās, man šķiet, no kaut kāda tipiska teātra iestudējuma. Un, man liekas, jā, tieši tas darba process pat par sevi ir kaut kāds iegūms. Un, jā, man laikam arī ļoti patīk, ka tieši tas ir tā mērķa auditorijai, jauniešiem, jo tā ir tā mana prioritāte. Un tad es jūtu, ka citiem arī visiem tā ir prioritāte, un tas arī sevi kaut kā vēl vairāk esi uzmotivēts radīt kaut ko, jā, tādu labāku un kaut kā tā enerģija vairāk, man liekas, tur parādās.
Kā tu vērtē Valmieru kā skatuvi, un tev arī ir bijusi sadarbība ar dažādām šīm vietām, iedzīvotājiem, Valmieru kā festivāla skatuve?
Pagaidām līdzinājā pieredze rāda to ļoti atsautīgu skatuvi. Man liekas, jā, ka nu, es neesmu dzirdējis par nekādiem sarežģījumiem, lai veidot kaut kur izrādi, viss ir ļoti pretimnākoši arī mums šogad, mēs taisam skolā, un jā, mēs jau uzsākam, mēģinājam procesu, un tad visi ļoti nāk pretī, iedod atslēgas, visu, lai tikai nebūtu ne par ko jāstrauc, un liekas, tas ir liels atvieglojums izrādes tapšanas procesā. Pati pilsētvidi un paši tās lokācijas, viņas ir kaut kādas, grūti noprimot, tāds, jā, rosinošas, un un tas, ka visi jau it kā pie tas festivāls jau ir ilgu laiku un visi jau zina, ka būs un kaut kā tas, jā, es nevarēšu laikam noformulēt, bet viņas ir jārosinošas, tā varētu teikt.
Par šī gada iestudējumu runājot apjukuma pilna koncerta izrāde. Žanrs jau mazliet kaut ko ieskicē, bet varbūt to var vairāk pastāstīt, par ko būs šis stāsts un ko skatītājiem gaidīt.
Jā, man liekas, nosaukums daudz dod jau. Tas būs par stāsts par jauniešiem, pieciem jauniešiem, kuri skolas laikā izvēlas izveidot muzikālu grupu un viņu pirmo koncertu. Un tad jau līdznāk viss tas, kas saistās ar pirmo koncertu, viss stress, uztraukums, tām vēlēšanās kaut ko parādīt, un tajā brīdī, kad kaut ko ļoti, ļoti gribi un centies, reizēm nesanāk tik labi, kā spēlētos, un tad uz āru izliem kaut kādas visādas problēmas, un tad kā nu viņas atrisinās, un reizēm varbūt nav iespēja iedot to pareizo atrisinājumu, bet kaut kādus risinājumus tomēr piedāvāt, un jā, laikam tas mēģinājums ir izrādē atspoguļot to apjukušo jauniešu emocionālo stāvokli, kas viņos ir šobrīd un ir bijis un ir, un šajā laikam tā, kad ir tik daudz iespējas, tik daudz informācijas, tik daudz arī sociālajos tīklos, tās smadzenes šķiet ir nedaudz pārstimulētas, un tad tas apjukums ir vēl lielāks, un tad, kad tev jāmēģina sevi savā kopā, ir ļoti grūti, un tad varbūt arī tāpēc tas žanrs ir koncerti izrādi, jo mūzika, manuprāt, ir kaut kāds veids, kā to var palīdzēt sakārtot.
Un tā iedvesma šai izrādē ir jūsu paša pieredze? Tas ir kaut kādā ziņā arī dokumentāls, vai kā tas tap?
Nu, pat dramaturģija nav dokumentāla, bet iedvesma noteikti ir nākusi no manas personīgās dzīves, jo un arī mēs visi esam gastot pusaudžu laikam, un man tas nav bijis tik ļoti sen. Un jā, un tās trauksmes un panikas, ar tām es arī esmu kaut kādā veidā saskaršies, varbūt ne tik lielā mērā kā par tādām, kā es runāju izrādē, bet ir veikts arī kaut kāds pētnieciskais process, bet jā, tas arī laikam bija vislielākais stimuls veidot par to izrādi, jo tad, kad tev ir ļoti grūti, nu vismaz man ir tāda sajūta, ka es negribu, lai kaut nevienam tā nebūtu, jo kad tu cīnies ar kaut kādām mentālām veselības problēmām, plus tu esi pusaudzis, kuram ir sakāpināta emocionālā tā kā visa sistēma, tad tu nezini, ko darīt tajā brīdī, un man personīgi trūka rīku, nozīmē, vai man tie palīdzētu vai nepalīdzētu, es nezināju, ko man darīt, es nezināju, jā, kas man ir jādara tajā brīdī, kad man ir slikti, un tās man varbūt tagad jau ir daudz vairāk tā kā iespējas internetā tu var izlasīt, bet jā, gribējās kaut kādu tādu instrumentu kastīt, iegūt sev, lai man būtu vieglāk tik pāri varbūt tam posmam un varbūt vispār tā tādā mentālās veselības problēmā.
Es tev gribēju uzdot jautājumu par pašu institūtu, tu arī pati pieminēji to institūtu, un nu, vienkārši, vai tu varētu izstāstīt, ko viņš tev ir devis šajā ceļā līdz šai izrādē?
Nu, man liekas, tas bija tāds stabils pamats, kā vispār būvēt kaut kādu izpratni par jauniešiem un bērniem. Man liekas, tas svarīgākais. Protams, ja, tev, ja jau ir piesaistījis tā auditorija, tad tāpat interesējies par to, bet tieši tas, jā, attīstības, kaut kāds izskaidrojums, kas notiek katrā vecumposmā, tas, man liekas, ir bijis man viss būtiskākais. Es vienmēr beidojot izrādu, kā cilvēks, šito viņi neuztver, šito viņi uztver, vai tas viņam varbūt ir vairāk vajadzīgs. Un, laikam, jā, tieši saprašana, kas tajā galvā notiek, kad mums bija tās, jā, lekcijas gan, jā, tas, man liekas, lielākais ieguvums. Un, protams, arī kaut kāda cita cilvēka pieredze, tā vienmēr ir vērtīga. Kad mēs arī tikāmies institūta laikā, tikāmies ar režisoriem, kas bija iestudējuši izrādes jau vairākus gadus. Es atceros, ka bija Paula Pļaunietis, es pilnīgi atceros, un tad viņa dalīšanās arī ir ļoti nozīmīga, jo mēs katrs pieļaujam kaut kādas kļūdas, un tad ir forši mācīties no citas kļūdām un nepieļaut savējā. Tas laikam ir tāds būtiskākais.
Labi, paldies, Endī, par to, ka atradu laiku pievienoties, un tiekamies pavisam drīz.
Jā, labi, tiekamies.
Tu pieminēji, un Endīna arī jau pieminēja Bērnu un jauniešu teātra institūtu. Es domāju, tīrs klausītājiem vairāk, lai saprastu, par ko ir stāsts, ka šis institūts ir domāts teātra nozares profesionāļiem, kurš nu jau ir izaudzis plašākā formātā, ka tas ir ne tikai teātra mākslas profesionāļiem, bet arī literatūrā, skolās, bibliotekās un dažādās nozarēs strādājošiem, kas darbojās ikdienā ar bērniem. Un šajā gadā mums arī kā reiz ir bibliotekāri pieteikušies, literatūras nozarē strādājošie, vai ne? Vai tu vari nedaudz ieskicēt vispār par institūta būtību?
Tā būtība ir tāda, es sākušu tā kā no pašas pamata, jo bieži vien man uzdot to jautājumu un man vienmēr gribas, lai mūsu klausītājs, skatītājs tiešām saprastu, kas ir tas un kā mēs esam nonākuši līdz tam, kas ir uz kāda pagalma vai uz skatuves, jo es bieži vien esmu dzirdējis jautājumu, ka nav izrādes bērniem, sevišķi pusaudžiem nav izrādes. Sāktu ar to, ka vispār nu, Latvijā jau bērnu teātra nozara kā tāda nav pārāk attīstīta. Vienkārši atšķirībā no kaut vai Igaunijas, Lietuvas un citām Baltijas jūras reģiona valstīm. Un tādiem žēl ir bijusi kaut kāda politikas sekas, ka mums ir palicis tikai viens teātris Latvijā, Latvijas Leļa teātris, un ar kas ir konkrēti žandra teātris. Un tad ar mūsu paudzes māksliniekiem, ar manas paudzes māksliniekiem, apmēram 2010. Gadu, sāka parādīties jaunas neatkarīgas kompānijas, kas ļoti intensīvi un nopietni piegāja šai te jautājumam. Ne tikai tik daudz, kā ķeksīšu pēc, kas ir katram valsts teātram jāaizdara, ka tur ir viena un izrāda bērniem, un tas arī ir viss. Bet lai veidotos kaut kāds process un arī tajā arī veidotos mākslinieki, kas gribētu strādāt, nu tad es arī pats arī caur šādu te procesu arī meklēdams pēc skolas beigšanas arī sevi atradu bērnu jauniešu teātrī un bija pilnīgi skaidrs, ka tās izrādes top nedaudz tādā nu, sajūta līmenī vai apmēram labākajā gadījumā es zinu, kas patiks manam bērnam un tāpēc visticamāk varētu arī, nu kas arī nav melots, arī patiks arī citiem bērniem, bet tāda kaut kāda procesa un konkrētības profesijas līmenī, kas ir ļoti būtisks, es varbūt šobrīd runāju par tādām tehniskām lietām, bet ir jāsaprot, ja kaut kas labs ir uz skatuves, tad tas ir izgājis caur tādu profesionālu, ļoti skrupulos darbu, kas varbūt nav tik interesanti. Nu jā, un tad es arī veidoju tās izrādes, kaut kas man izdevās, jo, protams, ir cilvēkam kaut kādi dabīgi talanti, ka viņam tas izdodas, bet gal galā režija, aktieris, tā ir profesija, kā jebkura profesija, kur mēs apgūstam kaut kādus instrumentus, kā to darīt. Un tad man bija tāda ļoti jauka satikšanās ar Diānu Zandi, kas kādā no šķiet festivāliem bija prezentācija, ko teātris var dot bērniem, un viņa tā ļoti skrupulos gāja pa katru vecumu grupu cauri un skatījās uz teātra mākslu tieši no viņu attīstības, tā teikt, uzdevumiem katrā konkrētā vecumā. Un tajā brīdī es sapratu, ka tas ir lielisks veids, kā šīs izrādes veidot, jo vai izrāde būs veiksmīga vai nebūs veiksmīga, tas ir ļoti atkarīgs no tā, cik mākslinieks ir precīzi noteicis šo vecumu grupu, jo var un ir bijuši tāda situācija, ka it kā izrādi, to es pateicu 6+, bet izrādās izrāde ir 4+, un šī izrāde ir neveiksmīga. Un tajā brīdī es sapratu, kad varētu veidot kaut ko tādu, tādu tālāk izglītības programmu, un Rēnis Suhanovs man iedrošināja, ka tas arī ir jādara, ka mēs varētu tādu veidot festivālu paspārnē pirms festivāla, un ka šie te mākslinieki būtu kaut ko apguvuši, jo pirmais bērnu jauniešu teātra festivāls bija 2017. Gadā, un pirms šī festivāla es teicu Rēnim, ka mums vajag visus mūsu režisors aizsūtīt vismaz tādu vienu dienu, lai viņi apmēram saprot, ka ar bērniem nav tā nav kaut kāda laimes spēle, tā ir ļoti skrupuloza un īstenībā tāda ļoti tehniska lieta, kā veidot izrādes, ir kaut kādas lietas, ko viņi saprot, ko nesaprot konkrētā vecumgrupā. Un tas 17. Gads bija pietiekami veiksmīgs. Un tad arī tapā pats institūts, un institūts tieši ir balstīts uz to, ka uz šīte, ka šajā nedēļā jebkurš mākslinieks, kas grib strādāt ar bērniem un jauniešiem, jo mēs gribam, lai tie mākslinieki, kas strādā Valmieras teātra festivālā, un es domāju, pats arī festivāls, nedomā tikai par festivālu, bet domā vispār par arī Latvijas teātra vidi, tad mēs gribam, lai tie mākslinieki tiešām apzinās, ar ko viņiem ir darīšana, un lai mēs spētu pieņemt gan to, cik viņi ir attīstījušies konkrētā vecumgrupā, gan arī pieņemtu to viņu skatījumu uz pasauli. Un tāpēc mums arī ir vesela nedēļa no pirmdienas līdz piekdienai teorētiskas nodarbības. Mums ir ar centru Dardec, mums vispār stāst, kas ir bērni tiesības pienākumi, un tas ir tāds līdz ANO konvencijai, lai mēs saprastu vispār, kāda ir bērnu loma sabiedrībā. Tad otrajā dienā mums ir Diana Zande, kas mums stāsta par bērniem līdz 10 gadu vecumam, un mums ir arī ir pievienojies Nils Saks Konstantinos, kas ir pusauģu speciālists un kas stāsta tieši par pusauģiem. Viņiem visiem ir tas labi, kā Diana ir bijusi aktrise, un savukārt Nils ir dramaturgs, līdz ar to viņiem ir tāda mākslinieciska ievirze, kas palīdz, protams, viņi ļoti labi saprot, ko mēs mākslinieki daram. Bet kā jau tu minēji, mēs esam sapratuši, ka šī te programma dar ne tikai teātra māksliniekiem, bet arī mums ir liels prieks, ka šogad pieteicās arī no Valmieras bibliotēkas. Vien darbiniec, kas arī veido programmas bērniem. Un mēs kā festivāls gribam stāvēt ne tikai par teātra mākslu, bet mēs arī mēģinām uzrunāt vispār par sabiedrībā aktuālām tēmām, kas un šajā gadījumā tieši par bērniem un jauniešiem. Un tāpēc ir tā tēma pieņemšana, kur, es domāju, mums sabiedrībai vēl tāls ceļš ejams, lai mēs pieņemtu bērnu un pusauģu skatījumu uz pasauli, mēs labāk saprastu, kāpēc viņi kaut kādā brīdī varbūt rīkojas tā, kā viņi rīkojas. Un tas institūts ir tāds pamats šim visam.
Jā, un starp citu pieminēja Nilu, un Nils arī šajā gadā ir gan dramaturgs vienā no izrādēm, kas taps tieši pusaudžiem, un arī dzen pats piedalās tajā, bet visu programmu un informāciju noteikti var apskatīties Valmieras festivāla mājaslapā, valmierasfestivals.lv un arī mūsu sociālajos tīklos. Bet vēl viena lieta, kas ir ārkārtīgi būtiska festivālam, ir festivāla centrs, kas gadu no gada maina savu atrašanās vietu. Šajā gadā tas būs iepretim Valmieras kultūras centram zaļajā zonā. Un šogad festivāla centrs top sadarbībā ar mākslinieku, izcilo mākslinieku Andri Eglīti. Un viņš strādās tieši festivāla centra izveidē kopā ar bērniem un jauniešiem, kas mums ir pieteikušies, kuri grib līdzdarboties radoši festivāla centra tapšanā. Un par šī gada koncepciju saistībā ar festivāla centru, vai tu vari īsi ieskicēt?
Jā, arī Andris saņēma uzdevumu no manis, kā jebkurš mākslinieks, kad viņi sāk domāt idejas, un tā pirmā, tas uzdevums ir šī te tēma, pieņemšanu, un Andris uzreiz pat tiešo gāja to ceļu, ko es varbūt kā mākslinieks reti vai pat īsti neuzdrošinos iet, viņš sadarbojās uzreiz ar pašiem bērniem un jauniešiem. Šajā gadījumā viņš ar pašu saviem bērniem. Viņi lasīja izdrāžu aprakstus un veidoja dažādus objektus no koka, metāla, un Andris pēc tam to gleznoja. Un tā bija tieši viņa ietekmējumā. Viņš pieņēma, tā teikt, viņa skatījumu uz to, kā viņa redz to, ko mākslinieki ir izdomājuši. Un viņš, tā teikt, pielika savu profesionālo izcilā mākslinieku roku un šīs idejas uzgleznoja, kas šobrīd ir redzamas pilsētā ar tā vidas stendos. Un pats festivāla centrs arī, tā teikt, spēr nākamo soli, kur viņš kopā gan ar saviem bērniem, gan mēs esam uzaicinājuši jauniešus no Valmieras un kopā veidot gal galā šo festivāla centru. Un festivāla centrs ir tā vieta, kur festivāla dalībniekiem, festivāla viesiem, skatītājiem, arī vienkārši garām gājējiem ir sastapties ar festivālu. Un šeit tiks veidoti vidas objekti, kurus, tā teikt, viņš attīstīs un turpinās. Viņam ir tāda iecer, ka radīt dzīvē šo te galveno vizuālu, kas mums šogad ir. Bet kā tas taps, tas jau būs, protams, viņu kopējais darbs, to viņi darīs. Cik dienas sanāk? 4 dienas, no 27. jūlija līdz 31. jūlijam viņi darbosies pretī kultūras namam un veido šo festivālu centru, un tā būs tā vieta, kur festivāls atklāsies, un festivāls, un tā būs tāda pietura vieta starp izrādēm.
Jā, un jebkurš, kurš ies garām, ieraudzīs, droši var nākt darboties, tur ar bērniem noteikti varēs pavadīt laiku, pat ja neapmeklē festivālu, tā kā tur mēs visus laipni gaidīsim. Un viena lieta, ko vēl noslēgumā es gribētu atgādināt, ka Valmieras novada iedzīvotājiem un ir iespēja uz festivālu apmeklēt ar 25% atlaidi, ko mēs piedāvājam Valmieras kultūras kartes īpašniekiem un arī mobilās lietotnes Valmiera tiem, kuriem ir lejupplādēta šī aplikācija, tā kā valmierieši, Valmieras novada iedzīvotāji, jā, to var noteikti izmantot. Tātad festivāls no 4. līdz 6. augustam, kā jau minēju, Valmieras festivāls LV, visa informācija ir pieejama tur. Un es domāju, ka ejiet, skatieties, pētiet un gaidīsim jūs visus festivālā.
Tieši tā, gaidīsim jūs festivālā.